Meiras 1, Perlío 0. Perlío quedou eliminado da Copa da Ría, pero o gol chegou nos últimos minutos do partido. Acompáñanos o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bons días.
Que sensación queda tras o partido?
Bueno, a verdade é que me quedou unha mezcla de tristura, porque bueno, acabou a temporada, penso que de maneira prematura. Bueno, un poquinho tamén de rabia, de enfado por como foi o encontro e como que nos meteron o gol, pois xa no desconto. Entón foi eso, un poquinho unha decepción, a verdade.
E como foron eses últimos minutos do encontro con ese gol do Meiras?
Bueno, pois foi un córner que bueno, pasaban tres minutos, penso que era. Foi un córner que rexeitamos, que dou o balón a un xogador do Meiras e nos meteu o gol. Entón, bueno, pois xa non quedou tempo prácticamente para intentar polo menos o empate. E bueno, penso que fomos mellores no partido, no cómputo global que o Meiras. Tivemos máis ocasións, tivemos dúas no primeiro tempo, outra no segundo tempo, bastante claras. E o Meiras apenas se achegou ao noso área, pero bueno, ao final nesto do fútbol que vale cando entra a pelotinha, e bueno, o Meiras se meteu e nos non.
E como foi o conxunto do partido? Diz que o Perlío tuvo máis ocasións de gol que o Meiras.
Sí, no, xa che digo, no primeiro tempo houve unha moi clara de Álex nun remate do borde da área, que fixo unha gran parada ao porteiro. Houve outra de Dani Varela, que nun centro lateral de Xavi, que, bueno, xa na área pequena non chegou a rematar. En no segundo tempo tivemos unha moi clara de Ibai tamén, un balón que quedou solto na área e tamén desde moi cerquiña da portería, pois a mandou un pouquiño alta. Bueno, xa che digo, o Meiras non apenas nos creou perigo. A ver, o partido estivo bastante condicionado polo vento. Facía moito vento onte en Meiras. Nos no primeiro tempo tiñamos en contra, costaba bastante chegar á portería. O Meiras o tiña a favor e calquera balón pois tamén xa era moi difícil de controlar, porque se marchaba fora ou recolle directamente o noso porteiro. Entón, bueno, no segundo tempo ese evento parou un pouquiño, pois xa nos foi tamén máis fácil chegar ata a portería deles. Bueno, eso, ata ese último minuto que bueno, que conseguiron o gol que decantou a eliminatoria.
Tras finalizar para o Perlío a Copa e tamén xa semanas atrás a Liga, que valoración da temporada en conxunto se pode facer desde o Perlío?
Bueno, pois un pouquiño o que falábamos. Vamos darlle un aprobado xustiño, porque, bueno, eu tiña postas moitas esperanzas primeiro na Liga, que, bueno, xa faltando 4 ou 5 xornadas, pois xa se nos foi moi lonxe. E, bueno, ahora na Copa, a verdade, que tiña tamén posto moitas esperanzas de facer algo bonito, porque, bueno, é unha competición chula, unha competición que, bueno, son 5 partidos que se che sae ben, pois bueno, podes chegar á final, que tamén é un día moi bonito, a semana previa e todo, pois é algo que é digno de vivilo. Bueno, a pesar de que nos tocou un primeiro rival, o Meiras, complicado, é un dos mellores equipos da Liga, como bueno, que demostrou, estivo aí hasta o final pelexando polo segundo posto como Maniños. A pesar de que chegamos moi xustos de xente, onte fumos 14 solamente, pois bueno, pois entre lesións e demais, pois agora mesmo é a plantilla que temos. Pero bueno, xa che digo que tiña esperanzas, pero bueno, pois onte non puido ser, bueno, só nos queda mirar os erros para non volver a cometelos.
Agora vacacións, non?
Sí, non ten sentido xa seguir nin adestrando nin nada, porque é moito tempo e bueno, agora quedaremos seguramente o próximo venres para falar un pouquiño. Pero nada, non, xa vai haber vacacións hasta que comeza a próxima temporada.
E xa tedes data marcada para o inicio da pretemporada?
Nada, ainda non está nada falado, como acaba de rematar esta, pois non está nada falado, haberá que empezar a falar pouquinho a pouco, con calma, quedan ainda bastante tempo, pero supoño que será ao redor dos primeiros días de agosto.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Gracias a vos.